Y si sigo despertando estos odios, me merezco una tumba de oro. Cualquiera es mi enemigo y no me queda nada más que cerrarme en mi nido de amor. Estoy cerca de algo y no lo puedo remediar. La máquina no para de llamarme. Tu muerte será mi única obsesión. No pongas cortapisas para esto. Tu muerte en mi descanso semanal. Sangre en la bacana. Siete años de amor.
Kaixo, gabo, ontsa per arteko lentzuli, hemen gara beste behin, gurasoak saioan. Gaurko honetan, amartatik amaiketara, saiatuko az gurasotasunakin eta hezkuntza kontuekin lotura duken gaiak aztertzen eta hobetaz hitz egiten gonbidatu ezberdinekin. Betiko bezala. Gurasoak saioaren hasi honetan fiakrastaldiakin indutzau, beraiek ondozko esarrera, irratxaiora, eta aurrera ingo dugu. Gaurko saioan, esan bezala, gurasotasuna eta hezkuntzaren inguruko gaiak izango ditugu. Hasiko gaz, martxa zortzira begira. Martxa zortzian emakumeen eguna eta aurten Euskal Herri mailan bebaiki eta bueno, mundu mailan baina Euskal Herri izan aurten lehengo aldiz greba dituta dago. Emakumeen greba. Eta horretaz hitz egingo du Maider García de Bikuñakin, berak, ama moduan, guraso moduan, gai honi nola heldu astartu behizeban, eta hortaz itzein baseban bere guraso puntuzuko kolaborazio batean. Bere ama eta semero alaba baten arteko elkarrizketa erabilizar honetarako. Plantxeaino behongo gaz, ebertan herri ezitzailearen inguruko proiektua martxan doiaztelako, herri hezkuntza proiektua martxan dauk eta bertako koordinatzaile edan Andoni Inurriteekin hitz egingo dugu. Honen ondi norakoak jakiteko, honen ondi da bizen eta ze proiektu euskaren eskuartean, horietako bat ikusteko okera izan bai du azkenengo hilabete honetan, jolasparke baten forman. eta plantxetik Bergara etorrikoaz, Bergaran be, herri kurrikuluma garatzeko, sortzeko prozesua martxan bai dago.
Beldurra ikerra paranoikoa, arkaldeoren parte izan baino lehen, izango naiz nere jangoikoa. Basamortuko latu erraldoien arten galduta, zenbat mende dijoako bazulon sartuta, bide luzen hartu izanaren markak eskutan, presakiten gaitu denboraren butak. Dauket batuta naiz inorren dantzari, bihotza sutan bota esaldi bakoitzari, esaten danaren morroita metxen lendakari. Egiko sestak ez urtien egarri, zarrak da biltzalarri zoru berri ristak horrontan, zifra gorri zurri jurri gaur denak lotan, ez da pentsature, zure irripar ez da fraude.
Aurrera egiten dugu gurasoak saioan esan bezala martxoa 8ra begira jarriko gaz. Honetarako Maider García de Vicuñak guraso.euseko kolaboratzaileak idatzitako kolaborazio bat hartuko dugu aitzakia moduan eta Maider bera dugu telefonoa mestaldian. Opa Maider, gabon. Aio pa Maider Gabón. Bai, aio pa gaixo Maider Gabón.
Gabón.
Gabón bai, bueno, mentzen Maiko kontuak eta ezin dominaute biltzen ez Maiko borobiltxo guztiak eta azkenean lortu dute Maiderrekin itzeitea. Maider, esaten eban Maider García de Vicuña, guraso.euseko kolaboratzailea eta hoizen martxoa 8ko greban inguruan idatzi dozula zure azkenengo kolaborazioa, Maider?
Bai, ala da.
Eta hoizen, gerturatzen doia martxoa 8a. Eta guraso gazenean azten da zalantzak edo azten jaku keskak ez zela landu behar dugu hau gure semalabekin.
Zela landu ba, nik uste edozein beste gai bezala landu beharko genuken moduan. Umeek badaukate gaitasuna gauzak ulertzeko bere hizkuntza erabiltzen dugunean, bere hizkera erabiltzen dugunean eta gaiak bere errealitatera hurbiltzen ditugunean. Eta uste dut ba, martxak 8ko eguna, bai greba, bai zergaitik ospatzen den, baita zer helburu nahi ditugun lortu ere, ba semealabekin hitz egiteko aukera badaukagula, eta ez bakarrik aukera, nik uste beharra badaukagula, benetan lortu nahi baldin badugu gizarte justuago bat, eta berdintasunean bizi nahi baldin badugu.
Ekintza ezberdina dara antolatuta martxoa 8an, eta ama askok lagako ditu bere zaintza lanak ekintzetaran parte hartzeko. Aurrekin batera ekintza hauetan parte hartzeko aukera ikusten da, zela ikusten da.
Bueno, nik uste aukera guztiak irekita daudela. Berez, grebaren filosofia da, guk egiten ditugun garrantzerniko lan txiki hoiek, askotan batez ere zaintzan, umeen eziketan, etxean, badirudi ba, lan batzuk ez aukatela garrantzia handia, baina egiten ez direnean nabari da, ez? Orduan, egongo dira emakume batzuk, aukera izango dutenak, umeri gabe juteko konzentrazioetara edo, ekintzetara edo, baina egongo dira, umeri gabe ezingo direna jun. Ez baldin badute nor lagundu edo batzuk ere ezingo dute bere lana, ez diruen truke egiten duten lana utzi. Bakoitzak ere erabaki behar du ze neurritan hartu dezaken parte egiten dien ekintzetan. Orduan baten bat umeekin jun behar baldin bada, baina benetan parte hartu nahi baldin badu, ba jun beharko da, nahi baldin badu ekintza horretan parte hartu eta ba saiatuko gara hori kudeatzen. Uste duguna da bakoitzak utzi behar duela alduena eta ezin duenean zenbatzutan ba egoerak holakoak izango dira, ba bueno, bakoitzak erabakiko du zer egin eta inork ez dio esango gaizki egiten duenik edo ondo egingo duenik.
Familia egitura ezberdina dauzko gaur egunean eta hoizen askotan igual ba, familia bateko gizonezko eitokoko jaku ba, normalean edo emakumeak edo denen artean egiten ditugun zaintza lan hauek ba, gure gain hartu hori iteko ez ba, beretan parte hartu alizateko ba, familiako etxeko emakumeak ba, ekintza hobetan.
Bai, niri egun hauetan, eta entzun dut beste lekutan baita, gizon asko galdetu dut, eta gure papera zein da. Adot gaude, egiten nahi zaiten aldarrikapenekin barkatu, adot gaude, egingo dien ekintzekin, zertan lagundu ezakegu edo non lartu ezakegu parte, eta nik uste, ba, gizonen laguntza egun horretan, hortan zentratu behar dela. Baimentzen, nola, bueno, baimendu baino, egoera erresten emakumeok parte hartu izateko ekintzetan, bai? Nik normalen egiten baldin baditut etxean lan batzuk edo zaintza lan batzuk, ba bueno, nire familiako edo nire inguruko gizonek egin ditzatela nik ekintzetan parte hartu izateko. Orduan, nik uste hori dela gizonen partetik egin dezakezuen oso aportazio garrantzitsua, ze horrek albideratuko digu emakumeei ere egun horretan parte hartzen eta biztaratzen ba, egiten ditugun lan horiek, ez?
Bueno, martxoan 8ko greba. Zuke zure guraso.eusko azkeneko kolaborazioan ama eta seme edo alaba baten arteko ba elkarrizketa ez dakit asmatua ala erreala dan.
Bueno, erdi, ez? Berez hitzak, osea, nola da, ezakit erreakzioa edo, asmatu da, edo, bueno, txukun jarrita, nola bai, baina egia da, nik bi seme dauzkat, eta, bueno, ba, seme nagusiarekin, 8 urte dauzka, eta, bueno, berarekin gai honen inguruan, iaz hitzen genuen, aurten ere hitzen dut, bai eguna hauetan, baita beste momentu batzutan ere, noski, ez bakarri martxoak 8an. Orduan, bueno, ba, pixkat, nola esplikatu aldiogun ume bati, zertan datzan greba, zergaitik, zein den Euskal Herrian daukagun egoera, eta baita munduan zehat, bueno, biruditu zitzaidan, agian guraso batzuei ba, lagungarri egin izango zaiela, ba, hori ez, momentu batean, ba, ezakitela oso ondo nondik jo, esplikatzerakoan, ba, bueno, agian pistaren bat, ideiaren bat, eman alziela, ba, bueno, nire esplikatzen komodua hau izan da, ez da, oberena ziurrenik, baina bat da, eta baten bati ba, agian balia agarri izango zaio.
Bai, sekontua gaia hitz egitea da, ez? Bai aurrekin eta baita jendartean lagun artean edo, ez? Bentsatu bizkate testunguruan jartzea egun hau eta aurrekin be posible da egitea eta ulertzea. Esan duzuna beraien hizkerekin eta beraien, ez? Igual gauzak ba ez da xehetu, baina simple esanaz, baina edukia galtzeke esanaz, ez? Posible da beraiekin beraik ulertzea txikitatik zergaitik martxoa 8 zergaitik greba, ez?
Bai, umeak ulertzen dute orokorrean gai guztiak ulertzen dituzte bere realitatera eta bere izkeran azaltzen dituzunean, beraiekin partekatzen dituzunean, eta nik uste martxoak 8 azkenean data bat da, eta martxoak 8 urteko egun guztitan denarren, zen aldarrikapenak egunero dauzkagu, eta lastoak ere egunero dauzkagu, baina holako datek ba, beti ematen dute aitzaki bat, ez? Bai lagunen artean, bai familian, bai kalean, honetaz hitz egiteko. Eta, bueno, ba, uste dut, iruditu zitzaidan, ba, aukera polita zela baita ere, nire semearekin kasu honetan hitz egiteko, ba hori, data hori egonda, eta esan nion, ba, bilera batera jun behar nintzela, hau antolatu nahi genuela herrian, bueno, ba, ekintza batzuk eta horren arira, ba, ziginen hitz egiten, zer dela eta greba deialdia, zer gaitik, zer behar, eta azkenean nik uste horrekin ari garena da, ereiten, etorkizun hobeago baterako, ez? Umea txikia dira, baina ume hoiek harremantzen ari dira neska eta mutien artean, gizarte hontan, eta gai dira ikusteko gizartean gertatzen den gauza batzuk ez dira justuak. Eta ne baldin badugu gure gizartea hobetu, ba txikitan dikasi behar gara hori lantzen edo hori egiten, ez? Fruituak emanen ditzan, orduan, ba, bueno, uste dut guraso bezala hori dela gure lana.
Bueno, ba, hortzen pista batzuk, ero bentzate, hau, ba, modu bat asaltzeko zer dan martxak 8ko greba hau, eskin zoskun Maide Garzia Ibikuña bere kolaborazioan gure entzule gonbidatuko ditu ba, irakurtzera, eta batez be ba, gaia zitzeitera gure seme alabekin, ez?
Hortzen, hori da, bai. Hori da, ba, daukagu aitzaki perfektua honetan zitzeiteko, ba, martxak 8 urbildu gulako, eta ez dugu astu behar, urtean zehar ere, ba, bueno, gai hauek bai gainean jartzen, bai afalorduan, bai beste tartetxo lasai batzuetan, baina gaia hor dago, eta gauza asko egin daitezke txikiekin, ba, beraiek ere, hau barneatzen juteko, eta honen alde ba, egin dezaketen ez. Azken, artikularen azken esaldian, umeak galdetzen du ez, ama, feminista naiz, eta nire erantzuna da, feminista izaten ikasten ari zara, hau prozesu bat da. Hau ez da, egun batetik bestera ikasten den zerbait, orduan, ba, bueno, ba, beste gauzetan ezten ditugun moduan, da, feminismoan ere, ba, aukagu ezteko aukera eta beharra.
Gaia, sausun hartzeko eta feminista izaten ikasteko, esaten duzula, poliki-poliki, ba, maunetaz, danok, bai guraso moduan eta bai ba, pertsona moduan baduko horre zertan, zerta sausun hartu eta zertaz ikasi bebai eta. Maider.
Hori da, ba, nik hemen nik ere animatu emakume guztiak reban parte hartzen, bakoitzak alduen neurrian eta moduan, eta ba, familiako eta inguruko gizunak ba, zuen laguntza ere eskeniz, bai martxoak 8an, eta ondoren ere, ba, bueno, ea, txipaldak eta pixkanaka juten garen denak egiten, eta hoben entzotzen dugun.
Oso, ondo. Maider, eskerrik asko menizatearen gurasoak saioan, eta animo, abertzen murrutatzen den guztia.
Ba, zuri, zidur ondo aterako dela.
Venga, besarka dat eta animo.
Bale, agur, berri. Venga, jo.
Aurrerengo duk, musika pixkatekin. Hoxe, Maider Garzia Ibikuña izan du, ikasketa psikologo eta sexologoa da, eta berak ba, martxoan 8ko gaixan inguruan hausnartu, eta idatzi zeban guraso.eusen, eta bera gana jodou, ba, hau gai hau nola landu aldogun gure semara bekin, ba, jakite gero pistatzeko emoteko. Eta esan bezala, Maiderek esan da bezala, itzake oso politxa da, ba, gaia mai gainean jarri, eta ba, honetaz hitz egiteko gure txeko txikien egin. Segurazki guras moduan, edo esitzaile moduan bebai erabili aldugu, ez? Olako unak aitzakia izaten baidea. Urte guztian lantzen gabizen hori, ba, ahora ekartzeko eta hitzetara ekartzeko. Guazen beste mota bateko musika entzutera bai.
Zegoa pasa. Zegoa posa.
Konturatzeke hola raixoko hit bat jarriot, eh? Asko entzuten dena beste urteiko bat. Bai, glauko mataldia gaur kontan bai lagun gurasoak saioa.
Ilusio bat da errealitatea, gizonen bizio bat dena jaragua jartzea.
Kalima diskotik.
Baina nik ez dut izan nahi normala eta zuk ez dare. Etzea lako hartalde ontako zifra bat, etzea sartzen trajen, gezurren saren. Eroitzei emakina bat, goitik datorren papila jaten, beldurren aurren. Eldu makila eta guazen pareta mila dauzkeuta gure paren, eta errisa ez dan arren, karetak enduta zaudenen. Ai, ez dakizu ze sexi zauden, zegoako zauden, mozorroi gabe. Tartaldek esan dezalabe, zegoa pasauden, horren lotxakabe, estereotipo danak hausten, zegoa pozauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalatzan jartzen, zegoa pasauden, zegoa pozauden. Zure matasun modelo barbi bat zan. Ez dao genero genitaletan, egitura mentala da bersartze zaigun gaztan. An, 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 an. Horregatik jartze gaitue dietan, da danak die barbi daken telebista talizkarietan. Zentezdu nauran begietan, Disneyen maitasunaren fabula ipuñonen hasieran. Nortasunen banaketan, zuomanetan iman bakoitza bereziegan. Nere ziketan dauden urrezko esietan, zure tiketak dauzken gezurrariketak. Eta ere du bezala eukiditen figura patriarkala, pornografia izan da gure ziketa seksuala. Etero arau honena izkorak aden ezpala, hau ez da gizarte naturala.
Eta momentxe jarritzen dugu, gurasoak saioan martxoa 8ra begira jarrigaz gure irratxeiko lehengo elkarrizketan. Eta aurrera ingo dugu, Plaentxiraino joango gaz, soa luzera hemen Bergaratik gertu. Bertan, ba, herri esitzeiaren kontzeptuan bueltan, badabiztelako ba, eskuntza proiektu bat lantzen. Eta ba, honetan koordinatzaile lanak egiten Andoni Urretegi dugu, beste noizbait hemen edo irratiko beste irratxoaren batean izan du Andonikin hitz egiteko aukera. Gaurko honetan ba honegaitik hitzen dut hau. Hezkuntza proiektuko dinamizatzaile edo koordinatzaile moduan dabilako. Gabon Andoni.
Aupa, gabon.
Bueno, esan bezala,
gabon.
Moitzen, Plaentxira, soluzera joango gaz, eta hango ba, eskuntza proiektuan zabiz, esan doni, koordinatzen, hango proiektu ezberdinak eta dinamika ezberdinak.
Eskatu, Bai hori da. Zandezun moduen, badagabit, lantzen zera beharri zitzailea edo herriko eskuntza proiektua martxan dau.
Zer da eskuntza proiektu, Plaentxin garatzen zabiztena? Zertan datza, nundi dator,
bueno,
zuberen, nundi sortu zen hau egiteko beharra?
Bale, hau dator, markatu, Hau dator, atzeti 2013 edo, alkarrekin soraduz eginez parte hartze prozesua jarri zen martxan, bai?
Bai.
Eta bertan, ba, bueno, eskuntza komunitateko agentes berdinekin, izan eragileak, elkartiak, norbanakuak eta bar, ba, bueno, zenbait ausnarketa ero egin ziren, ez? Eta, bueno, ba, eragile ezberdinen elkarrenatik eta ekarpenetatik, ba, ba, sortu zen, edo hasi zen amesten, ba, gaur egungo eskuntza proiektu, ez? Eta, bueno, eskuntza proiektu izan aldan horrekin amesten hasi ziren, ba, bari, indela bost urte luze, ja.
Onda, bost urte hasi zen prozesua, erresitzailearen filosofiaren baitxan hor, ba, ez, ja, hasi zen entzuten, plaentxin elduzotzen ideiai, eta eskuntza proiektua poliki-poliki garatzen joan da.
Hori da, bai. Bai, bueno,
ez da, prozesu honetatik, ez dakit, ibilbidea baduka, ja, esan duzu mesela urtetxo batzuk, bost urteko ibilbidean, ez dakit, ze hito, zela diseinatu zan, zela pentsatu zan, ametxori zela realitatera gerturatu zan.
Bai, bueno, azkenian, herri esitzaileak berretan gabitzenien edo, ez, kontuan aukibidana, edo zentruan dauna da, hezkuntza komunitatea bera, ez, lortuaz, ba, bueno, hezkuntza herritxarre guztizion ardura dala, eta, bueno, egunerokuan kontzienteki, zein inkontzienteki itxen ditugun ekintzak edo azkenian, ez, ba, hartu ditugun erabakizekin, itxen ditugun ekintzekin eta bat, azkenian jendarte eredu bat sortzen gabiltz, ez? Orduan, zergatik ez galdetu, ze eskuntzara dugultatu nahi dugu, ze herri mota izan nahi dugu, ze lan elkarrezin nahi dugun, ez? Eta pizkat, ba, galdera horre erantzunaz, ba, ba, sortzen da herri esitzailean bihar hori, ez?
Ametsa hor zeuan, herri esitzailea, esten da ben herrisa nahi zoan izan zoaluzek, claro, hau zela gauzatzen da. Ze, claro, gauza bada papelian dana baina gero, realidadera zela ekartzen da.
Bai, bekuiz, hemen, zuk esan dut zumon papelak dana eusten dago ez, edo, bueno, behintzate, eta bihar eskoa da, planifikazioa daukitia, eta oinarri bat, ez, eta, bueno, plantxine kasuan, ba, bueno, lehen etxizien, amaika balore, ez, eta balore horrei gantzuteko, tresna moduan, ba gauzatzen die proiektuak, hau da, proiektuak sortzen die, ba, zelabait, herri esitean oinarri bien printzipi horrei erantzuteko balan.
Aha, bueno, galdetzen motzut, amaika printzipio balore horrek zeintzuk dien?
Bai, ba, alde batzik izango zen, ba, pertsonen garapen integrala edo bultzatzia, ez?
Bai.
Pertsona osuak, sortzaileak kritikoak eta sortzeko, pertsona bakoitzak dakartzen gaitasun horrek potentziako dituen eskuntza bat bultzatzea, ez, alde batetik.
Bai.
Gero beste batetik gozan inklusinua, parte hartzia, herri identitatea bai, barriko ezaugarri soziala, kulturalak eta barre,
bai,
ba, barnean eukiko dituna, ez,
bai,
elkarbizitza eta elkartasuna, euskara, eskidetza, gero kultura artekotasuna, sormena, jolasan balio esitzailea nolabait rekonoziru eta rekonozuta kontuan aukitzida, ez? Eta iraunkortasuna eta naturakiko harremana horrek izango zen amaika printzipioak. Zuk esan duzu moduan, papelak ondo usten ditzunak, baina gero praktikan edo ondo irantzutia, ba, ja, beste kontua da, ez?
Amaika printzipio hauek adostuak izan ziren hezkuntza komitate osoan gaitzik.
Bai, hori da. Hori da, bai, partartze prozesuan ziar, ba, onartu zen, ba, hori ez, lehen esan duten, ze herri mota nahi dugu, zelan nahi dugu elkarrezi, zen horabide hartu nahi dugu, eta, bueno, ikusten zen, ba, printzipio honek izan biziela oinarrixak, ez, herri estelian oinarrixak.
Bueno, oinarrixak adostuta, ja, urrengo urratxa moteko moduan zendeten, hau da, ja, esan duzun bezala, hau dana proiektutara eraman. proiektu zehatzetara eta ia ikusi ero antzeman aldien proiektutara. Ez dakit urratxek eman dien, ero zela dago nau?
Bai, bueno, hori da, prinsipio hori erantzuteko bederatzi proiektu pentsatzen die, ez, nola bait? Eta bederatzi horretatik, ba, bueno, batzuk dauz martxan, beste batzuk ondiokan ez die gauzatzen hasi. Eta, bueno, eta hori bakoitzak bere, bako proiektu bakoitza bere ritmoakin. Ba, aurrera batzuk, poliki.
Bueno, horietako baten berri izan dugu azkenengo hilabete honetan. Hain zuzen, esan duzu printzetako bat basala jolasaren balio zitzaia ba, aldarrik atzia, bentsate honen aitortza itia. Eta, pixkate nik uste dut, printzipio honi tiraka sortuko zala proiektu hau. Hain zuzen, jolas parke bat eraldatzearen proiektu, ez? Plantxin soluzen kasuan estazinoko parke berrixa inauguratu duzu egin dela gutxi.
Bai, ba, proiektu hau jaixotzen da pizkat hori, ez? Bai, jolasan balizuen ausnarketatik eta jolas parke ereduen ausnarketatik, ez? Eta bai, identifikatzen da herrixan lehendik eusen jolas parke zaharkitzen azitako jolas parke horreik eraberritzeko biharra. Eta orduan bai jartzen da, ba, parte hartze prozesu bat martxan, ba, parke horreik eraberritzen hasteko, eta erabakitzen da lehengo parkea izango da, estazinoko parke hau.
Estazinoko parkea erabakitzen da eraldatzeko, eta gero, honek bere prozesu propio izango zeban, ez?
Hori da, bai, jarri zen parte hartze prozesu bat martxan, talde eragilea sortu zen, eta talde eragilean egon dio bat ezbe, ba, kukumixoko aixialdi taldeko kidiak lanian. Eta, bueno, bai nerekin eta bai nera aurretik koordinatzen lanetan egon zan Xabikin elkar lanian, ba, bueno, prozesu horrek bere ritmo hartu zauen, eta, ba, indie lanketa ezberdinak, bai aurrekin, erabiekin, eta bai helduekin. Helduekin bai, baina hori, proiektuan helburua edo bai izan, helburuetariko bat bai da aurra jartzia zentroan, ez? Azkenean aurrendako egingo ditugun gauzak, aurrak kontuan aukiz eta beraiei entzuna zeitzia, ez askotan gauzak egin izan dien mudan, ba, bueno, aurrentzako, baina aurrekin kontau barik, ez? Eta, bueno, kasu honetan bai priorizatu da, ba, hori, aurren interesetatik, aurren beharretatik abiatzia, eta orduan hori eurak izan die zela baitxe, bueno, motorra edo, ez? Proiektu honena edo, bai.
Bueno, inauguru zinuten, ez, parkia?
Bai, hori da. Inauguru ginen, ia ez dakit momentu enten data esatzen izan zen, baina gindela aste pare bat, diru aste.
Eta ze, bueno, igual dizkaxa eukido zu.
Bai, hori da, justo, ba, bueno, aste baruan inzitxuen egundoko egualdixak, eta, bueno, elduzan ostira da, eta, bueno, jaurreko egundetik ikusten gen den jase ze panorama auki behar gainun egualdizakin. Baina, bueno, azkenian inauguratzeko momentua zan, ez? Eta gara noke goguakin gauzen, eta
bueno,
eta gaina data errizako ere ziren, eta egualdizak be baste bat aurrera, azte bat atzera antzerako panorami aguke, hortan aurreren gauen.
Bueno, esautu dugu, proiektu bat, bentsat ikusi dugu, behatzi proiektu duteko bat. Ez dakit bestiaren no, bateron bat aipatziko moduko dan, zau da, bal, pixkate, ikusgarri zena oen momentu netan, ez dakit bestaren bat ola ikusi ero antzeman aldan, ja plantxin?
Bueno, hor gabiz lanian, beste batzukin bagabiz lanian, ba, eskola bidean kontuak ingabitzoin. Eskola bidean prozesua behia martxan jarri da, enge aurkezpenak bai irakasle, guraso eta aurrekin.
Bai.
Eta eskolan be hasitza gauz, ja, bueno, lehenko mapeo saioekin, eta diagnostiko fase baten gauz, ba, ikusteko umiek eze ze modutan itxe dituzten bide horreitan ze arrisku topo balditzuen, ze oztopo, ze abantaia bide batek edo bestiak, eta fase horretan gauz eskola bideakin.
Ez du kukatu plaentziz, ba, hori bergaratiko oso gertu dugu eta ezagutzen du. Baina, bueno, herri ez oso ondisa, zema, biztale dugu plaentzi gutxi gara beran, doni?
O, harrapatzen doztazu, jakin indiko neuke, baina harrapatzen doztazu.
Bueno, es asko beintzat, ez? Herri txikitxo bat da. Hori bai oso maldatxua. Bizkate
geografia aldetik.
Sia celebria da, ez? Oso
Nik ez dago nauke, ez dago zigur baina, ez dago nauke 4000 biztan lehengur da euskala.
Ba, bizkate geografia esan duen berezi jakin, ez? Aldapa askokin.
Bai, hori da.
Ez dakit herri txiki kontzeptu honekin, ez? Ba, honek errasten da ben, benetan olako proiektu bat ba, garatzia, ez? Ba, proiektu, eskuntza proiektu garatzia. Ez dakit, ba, bertan, ja, buru belarri sartuta, satelite moduan bizido zuen proiektua, ala benetan eragina daukan herriko beste esparrutan, zela bizio hori pertsona moduan, Andoni, Eskuntza proiektua da zerbait bizidana plaentzin, ala...
Ha, nik esan behar dut, ni irailetik naula proiektu honetan.
Bai.
Eta, bueno, gainera ni arrasateko izanik, ba, bueno, lehengo hilabetitan...
Nahikoa situatzen, ez?
Nahikoa situatzen, eta, bueno, hori bertako erakileak, bertako norbanakoak esautu, eta, bueno, ba, mea poliki esautuaz jentia, eta hori bai izan behar dutena da ba proiektu ezberdinak azkenean ikutzen dituztela ba hori ez herriko bihar ezberdinak eta hortan eragile ezberdinekin elkarlanean dagoela hortzaz bai banabil ezautzen ba hori herriko esparru ezberdinak.
Bueno, ba, adibide bat, ez? Herri hezitzaileak, ba, papeletik realitatera pasatzeko urratsak emonaz gero, ba, ikusten dira emaitzak, ez? Eta hori plaentzin. Andoni, ez da zerbait gelditza jakun. Igual bertara jun eta ikustia parke, eta ikustia, ba, ja, ba, antzemen aldien bestelako proiektuak, ez?
Hori da, gertura du, ikus, oine, hombre, gerturatu daz bat, kalian ikusiko zuena, ikusgarri parkia izango da. Ez da, beste parkiak ingene konpauta oso oso parke desberdina da.
Ikusten de jendea umiak jolasten plaentzin? Parketatik aparte?
Parketatik aparte?
Bai, ez da, pizketxo da usnartzen, ez? Gure inguruko herrisetan gerota gutxi ikusten
bai, ditugula. Bai, hori da kontua eta hori da oin eskola bideak inlantzen galditzen apizkat, ez? Aurrek ez lan galdua bien espazio publikoan, ez lan galdua bien lekua, ez lan galdua bien autonomia, eta hori berreskuratzea dauketan da, eta horretarako ba proiektuak martxan jartzen. Lehen nik uste garai baten naturala guazan, ikustia umiak herriko dozein txokotan jolazten, ba bueno, intzen beste bilur batzuk eta beste konfiantza falta batzuk beba ditugu, ez?
Horretarako eskuntza proiektu eta horretarako errizitelen kontzetua. Andoni, eskerrik asko hemen izatearen. Segurazki egon alko ginen gai hau eta esperbetan denbora luzez, baina ez dugu lapurtuko gehi hau.
Bai, hori da, kontatzeko gauza pila badaz, baina bueno, poliki joango gara kontetan.
Hori da, beste proiektu bat ikusten duenean, horren berri izaten duenean, ba berri joko duzuen atia.
Ederto.
Zuen esku, ba, hartzi ala ez hartzia telefonua.
Oso ondo.
Venga, duzegi.
Venga, eskerrik
asko, agur. Aurrera ingo dugu guke gure saioekin. eta aurrera egiten dugu, esan bezala hemen gurasoak saioan. Zabaluzetik, Plantxitik, Bergararaino etorriko gaz, bertako Zabaluzeko hezkuntza proiektua zitzein badu, Bergarako herrikurrikulunaz nahi du itzaiti aurrengo minututan. Honetarako telefonoan bestaldean ba Nerea Madaria doku, opa Nerea Gabon.
Eta Gabon bai.
Bueno, esaten eban, Bergarako herrikurrikulunan inguruan nahi dula itzaitia, eta horretako jodu zure ganaz, hortan zabiz lanian, azkenengo aldixan, ez? Urtsintxa elkartetik, urtsintxa elkartiak biratu behi dau, herrikurrikuluna sortzeko edo astintzeko aukera hau, eta hortxe zabiz lanian, ez?
Bai, hori da, horten urtarrilean ekin jaboni, eta hortzen gabiz, herrikurrikuluman hasierako fase batian, esan genke, momentu honetan.
Bueno, hasiera fasia, herrikurrikuluna, lehenengo da behin, zer da herrikurrikulun bat? Zertako nahi du Bergan herrikurrikuluman, Nerea?
Bai, herrikurrikuluma izango zen, pixkat, zehazteko, bertan herriko umiak, ze ikasi biako daben, oze jakin biako leukien Bergara iburuz. Hau da, guk hasiera baten, no, zelda, jendia galdetu oskundian eta irudikatzeko, izango zen, ze jakin biako dau, 12 urteko aur batek, Bergara iburuz. Ez, zer akutzi biako jako eskolan, edo ze jakin biako leuke. Mm-hmm. Ta hori, galdera horri erantzun gozotzen, kurrikulum bat osatzia izango zen helburua.
Gero ikastetxe bakoitzak, ikastetxe bakoitzak edo ez dakit herrikurrikuluna egon beharko litzake bebai eskuragarri familientzako igual edo elkarteindako edo eragileendako, ez? Hala hezkuntza da bideratutako kontua da.
Hori da, momentu honetan martxan dagoena da hezkuntza maila izango sana. Hezkuntza maila horretan ikastetxe ezberdinetako ordezkarixak parte hartzen dabe, baina bueno, gero interesa dukan beste pertsona batzuk bertan dare. Uh-huh. Orduan berez hezkuntzara bideratuta ikusten da, baina bueno, baina ikusten da herritzar oro bertan bere iritzia edo emateko aukeria eukia dabela.
Uh-huh. Bueno, eta esan duzu prozesuan hasieran zaretela, baina zertan datza hori momentuan, zela irudikatzen hemendik aurrera inbiarreko lana, Nerea?
Bai, oin esan bezala, hasiera prozesu baten edo gare, eta momentu honetan, hori, hezkuntza maila osatu eta egonkortzen hasiga, eta hasiera fase honetan, mai honen asungoa izango zen, pixka finkatzia, ez, ze maiatara zehaztu nahi dugun kurrikulum hau, gero kurrikulum hortan, ze ataleukiako zian, eta pixkat, formia ematen jutia, ez, hasierako fase honetan, zen nahi dan landu, eta gero ja, bigarren fase bat izango zen, irudikatzen dugula gehiago, datorren kursora, datorren urtera begira, izango zela ja, landu nahi dien atal horre, zela landu, oze, ze forma eman biako jakuen.
Ze, klar, herrikurrikulum baten baitxan, gai ero, ari mordo batetik tira egin alda, ez? Ez dakite, pentsu duzuen gutxu gara bera, zeintzuk izanako ziren horrek, ez dakite, herriko historia, herriko baliabideak, herriko errigintza bera sartuko dan, ez da gipzela horrekin azizaten, ala?
Bai, bizkat hori zehazten aziga, ez? Askotan pentsatzen da, herrikurrikuluma eta jasuzen nia juten da historia, o ez da gizolako gauzetara. Uh-huh. Eta, guztauko jaun hori baino, ez? Osatu hau izatia, ez? Historia edo ondaretik aratago jungo dan gauza bat izatia. Eta herritxan jakintza orokorrau bat izatia, o ere muzabalau batera, gauza gehiago hartuko litzuzkiena. Tortarako horregatxe ikusten du, herritarren partaidetza edo garrantzitsua izango zala, ez? Bertan, herrixan bertan ematen dien gauzak eta importantia dielako bertako gaztieko aurreko jakitia.
Aha. Bueno, esan duzu importanti izango litzakela parte hartzia, claro, gure entzuleren bat Bergarako herrikurrikulumian parte hartzeko gonbita horri eutzia nahi botza, zein beharko lukero, zela nun gonbita bialduko duzue, hau publiko ingo duzue, alain duzu eta ez nahi zentera honi.
Ez, egisa doina, esan dugun bezala ez hasierako fase bat bezala garela, eta honi igual pixkata gehiago egituratzia, ez? Aha. Eta gero baira asmua basabaltzia, eta gero erritxarre bertan parte hartzeko aukeria behutiko vale. Dabe. Aha. Bai, oin pixka formia maten azitza gara, eta ikusten dugu igual, horre ikusten da, ba, informazio bilgune bat izan bia dala, ez? Ba, gero igual, ba, eskola bakoitzak bertatek informazioa batu alizateko, orduan informazioa osatze horretan, ba, ikusten dugu oso biharrezkoa izango dala, esan bezala, ba, retarren partaidetza. Eta, ba, hortarako behaukeria be, zabalduko, da, tarra dala baton bateko interesa uki eskero edo, ba, hori, ba, gurikin harremanetan jartzeko, eta, ba, guztiz irekitza egongo ginake, ba, danei entzutera, eta, eta ekarpena jasotzia, ba, oso, oso positiboki baloratzen dugu.
Bueno, ba, hoizen martxan dagola, etorkizun baten ikastetxe bakoitzak, erabilgarri ukiko da ben, ez, bilgune hori edo,
bai,
erriko informazioko bilgune hori, eta hori, ba, nik ustote beharrezko, ez, bergarako ikastetxe batetik urtatzen dan aurren erabe horrek, ja, gutxiengo behintzat, ez, bergarako inguruko informazio bat, eukitzia, ja, jasotzeko aukera eukitzia behintzat, ez.
Hori da, hori da. Ba, izango zan, ez, ba, ikasten da ben gauza, bizkat bergarako realitatera, ez, ba, zentratia, ez da, ba, planuak eta irakurtzen ikasten badare, ba, ze gutxi hau, ba, bintza bergarako planuekin dani aldanin, eta olako gauzak. Zango ziren, bai.
Oso ondo, Nerea, ba, guk jarraipena ingo dut zau. Ba,
bale, bale.
Estot gura oso moduan bai, eskuntza kontuak egon aldi, interesgarri izan aldilako, eta,
bai.
Eta hoxen, igual gero erosin familia izan dako bai, ba, politxe izan aldalako, ez eskura garri ukitzea ere
kurrikulum. Bai, bai, hori da. Hori da ikusten duguna momentu honetan, ez, igual, kurrikulum, ez, ba, ez dakit, unidade didaktiko bat itxia, igual, oso, ez, ba, oso, zehatza oso konkretu izan alda, eta hori, ba, nahi joko ginen, ba, erabilgarri izatea, bai, izan dugu eskolentza, baina, bueno, herri maian be, ba, beste jende askontzat, eskuragarri egotia, ba, ba, oso egokia ikusten dugu. Eta hori, ba, gura zuen dako eta be, oso baliabide erabilgarri izango da lakuan.
Oso, ondo.
Horten dugu.
Ba, eskerrik asko nire, hemen izatea erabiko ba, zuek saioan, eta ba, animo.
Zuei, hori da.
Venga, dozegi, aio.
Agur.
Bueno, ba hoizen, herri kurrikuluna be martxan dagola bergaran. La ley del caudillo y el rey. Nerea Madariaga izan dugu, beste batzutan, beste gai batzuk gai edaz itzeiteko, ba, deitu izan jau, garkunetan, ma horretarako herri kurrikuluna nien inguruan itzeiteko.
Nacimos en un pueblo con historias pendientes. Aquí si ladras te arrancan los dientes. Gloria pa'l cobarde y cuneta pa'l valiente.
Eta nerea nien elkarrizketakin amaitzen joango az gure saioa. Gogoratzeko Maider García Ibikuñakin hasi gazela martxa 8ko grebaren inguruan, guraso mua zelando aldo nau umiekin hortaz hitz egin dugu berakin. Andoni Inurriteekin behitze egin dugu, berak plaentxiko proiektu zitzailean inguruan hitz egin dugu. Eta hori, oindela bost urtaz edoko prozesu horrek bere emaitzak emoten hasi da. Eta jolas parke baten forman. Eta beste hainbat proiektu ez, esan dugu, 9 proiektu ja martxan darela, erbentzat diseinu eta darela.
La historia de ayer, para que mañana no te acuerdes, no se deroga.
Plantxe zitzaia izateko, herri zitzaile izateko, 11 balore edo printzipio adostu zituzten, eta hori da oinarritzen die 9 proiektu hauek.
Escubas pa todo lo que hay que barrer. La historia no es historia, es propaganda. Es el cuento de un bando, el relato de los hechos del que manda. La voz que choca contra el nudo en la garganta. El cadáver que se tapa con la manta. Sabana santa, cambiaron a Quilucho por gaviota. Y encontraron a un idiota como socio necesario. Juego de patriotas, cambio de vocabulario. El derecho de un negocio que se hacía bajo palio. No por ruptura y sigue quedando impune. La puta dictadura con la rosa y su perfume. Se pinta la fachada y se asume los cimientos. Eso es el mayor traidor de todos.
Eta honekin amaitzen dugu gure gaurko saioa, espero dugu gustoko izatea, eta hoizen hemendik 15 egunetara berri etorriko gaz, hezkuntza, gurasotasunaren inguruko gaiak, hemen lantzeko txapa irratian, 107.5an, Bergarako irrati piratan. Eta Bergarako herrikurrikulunean, ba hori, Bergarako historia be, egon beharko litzake, Bergarako irratiko historiaz. Edo, zer ibiltzen.
Si algún día te despiertas faltan escumas pa todo lo que hay que barrer.
Gaurko honetan fiakarrasekin hasigaz, Paulso Martinen bestiren bat jarri dugu eta glaukoma izan du lagun. Hainbat besti entzun ditugu. Beste ibare, mendik 15 egunean horri izango zatelakoan, ondoloin.
La distancia cada vez es mayor entre el suceso y el relato. La historia se repite y se desplaza. Guernica se llama Damasco, Varsovia es Gaza. No te confundas de amenaza.